Η συνέχεια, όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, είναι να έλεγα κάτι ακόμη γύρω στις ερωτήσεις αυτές και συγκεκριμένως στην υπόθεση των θαυμάτων. Εκεί είχαμε μείνει προχθές και δεν μας πήρε βέβαια η ώρα προκειμένου να λέγαμε περισσότερα, για να δώσουμε μια εικόνα όσο είναι δυνατόν, διότι ουδέποτε ποτέ εξαντλείται κανένα θέμα. Απλώς δίδουμε μερικά στοιχεία, ένα μύτο να πούμε, να μπορέσει ο άνθρωπος με βάση αυτό και με άλλα που αυτός ο ίδιος θα συλλέξει από άλλα περιστατικά και από άλλα αναγνώσματα ή από άλλες ακροάσεις, να σχηματίσει και αυτός μια γνώμη επάνω στα θέματα αυτά. Είπα, αν καλώς ενθυμούμε, ότι ολόκληρος η δημιουργία είναι ένα θαύμα. Κινούμεθα μέσα σε ένα θαύμα. Εμείς είμεθα ένα θαύμα. Και μοίρια θαύματα μας περιβάλλουν, τα οποία περιγράφουμε αλλά δεν αντιγράφουμε. Γίνεται αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πώς γίνεται αυτό. Βλέπουμε αυτό, δεν ξέρουμε την αφετηρία αυτού. Ποιος την έκανε τη ζωή? Είναι αυθύπαρκτος η ζωή? Δεν είναι μυστήριο το θέμα της ζωής? Εμείς λεγόμεθα είμεθα ζωντανοί, ομιλούμε ένας από τον άλλον, κινούμεθα, εσμέν κλπ. Ετούτοις όμως δεν ξέρουμε πώς έγινε. Και εδώ σκοντάφτει όλη η επιστήμη όλων των αιώνων. Τα πάντα μπορεί να φτιάξει η επιστήμη δίπλα. Εκείνο που δεν μπορεί να φτιάξει είναι, δεν μπορεί να φτιάξει τη ζωή. Τα υπάρχοντα λαμβάνει. Αλλά τα υπάρχοντα ποιος τα φτιάξε? Πού θα έγιναν? Πώς δημιουργήθησαν? Και σήμερα που θεωρείται η επιστήμη ότι έχει πολύ προχωρήσει, απλώς, όπως σας είπα και προχθές, ανακαλύπτει νόμους που κάποιος άλλος τους έφτιαξε. Κάποιος άλλος τους θέσπισε. Δεν τους έφτιαξε ο άνθρωπος. Όσα φτιάξαμε εμείς, άλλο τόσα φτιάξαν και αυτοί, οι προαπελθόντες. Όλα τα βρήκαμε εδώ. Μόνον ανακαλύψαμε τους νόμους μεταξύ των και με βάση αυτά αποκαλύπτονται καθημερινώς σε εμάς πράγματα, μυστήρια που μπορούσαμε να τα ανακαλύψουμε και χθες και προχθές. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι τα φτιάξε αυτός. Δεν τα φτιάξε αυτός. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε και από τη φυσική, πόσο είναι το νερό εν σχέση με τη γη. Ποιος το φτιάξε το νερό? Πού ευρέθη το νερό? Και τι είναι το νερό? Τι είναι? Του δώσαμε εμείς ονομασίες, ορισμούς κλπ. Ναι, ποιος το φτιάξε και τι είναι στην πραγματικότητα το νερό? Είναι μυστήριο. Αν θέλουμε να παραδεχτούμε, είναι μυστήριο. Τι είναι το οξυγόνο, το οποίο ξεκαθαρίζει ο πνεύμα? Και πώς το ξεκαθαρίζει το αίμα, το πνεύμα κλπ. Πώς το ξεκαθαρίζει? Ποιος του δώσε αυτή την εντολή, αυτή τη δύναμη να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν είναι θαύμα? Δεν στεκόμαστε με τα χέρια ψηλά μπροστά, παρακολουθούμε μια κατάσταση, αλλά πώς γίνεται δεν ξέρουμε. Ποιος έβαλε εμπρός τον οργανισμό του ανθρώπου? Ποιος του έβαλε το πρώτο αίμα μέσα? Πώς ο άνθρωπος μέσα σε νερό την ειδήν της μητρός του διατηρείται και όταν βγει έξω γεννηθεί και του βάζει λίγο νερό στη μύτη πεθαίνει? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν είναι μυστήρια πράγματα? Ποιος του συγκόλλησε τα έντερα? Ποιος του φτιάξε την καρδιά και την έβαλε να εργάζεται? Ποιος έβαλε όλα αυτά τα πράγματα? Τους πνεύμα να σα... Αν κοιτάξετε εκεί πέρα που βλέπω, εκεί έχετε το ομοίωμα, θα σταματήσει ο νους σας. Κάποιος πρέπει να υπάρχει μάστορας. Δεν μπορείς τώρα να μπεις σε ένα γραφείο μέσα και να δεις επάνω έναν Άτλαντα, παραδείγματι, ένα ωραίο μπιμπελό ή ένα ωραίο ορολόγιο ή κάτι τι άλλο και να πεις, σε ρωτήσουνε, ποιος το φτιάξε αυτό? Κανένας δεν το φτιάξε. Τυχαία ευρέθηκε εδώ επάνω. Πώς θα μας χαρακτηρίσουν? Αν τους πούμε ότι τυχαία ευρέθηκε εδώ επάνω. Είναι αστείο. Και σε, εφόσον σε όλα λέμε ότι κάποιος έφτιαξε, ο ορολογάς το ρολόι, ο παπούτσι το αυτό, ο άλλος το καράβι, ο άλλος το αεροπλάνο, κάποιος υπάρχει τεχνίτης, μόνο σε αυτό το σύμπαν ο άνθρωπος εν το εγωισμό του δεν θέλει να παραδεχτεί τεχνίτη. Ότι κάποιος υπήρξε εκεί πίσω, είτο, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Ζούμε μέσα σε ένα θαύμα λοιπόν. Τώρα εμείς θέλω να πιστεύω Αυτό το ερώτημα το θέσαμε όχι αναφορικώς με το θαύμα γενικότερα της δημιουργίας και γενικότερα σε αυτό που ζούμε μέσα, αλλά γύρω από τα θαύματα της πίστεως της λεγόμενης, γύρω από τα θαύματα των ασθενειών που δεν τους πιάνουν οι άνθρωποι, οι ιατροί, γύρω από άλλα θαύματα που έχουν σχέση με τη ζωή και με το σώμα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την αφετηρία έχει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό απάνω να σας δώσω μερικά στοιχεία. Βέβαια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και κατεξοχήν οι μορφωμένοι άνθρωποι, τα οποία τα πάντα τα εξαρτούν από το μικροσκόπιό τους. Κάθε τι έξω εκεί δεν το παραδέχονται, παρότι και σε αυτά δεν μπορούν να δώσουν σωστή απάντηση. Διότι το θαύμα ως επιτοπλίστων δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, δεν βλέπουμε τον τρόπο, τι είναι τρόπο λαμβάνει η χώρα, η αλλαγή της ασθενείας. Απ' έξω να είναι νεκροφόρα, παραδείγματι, και ο άνθρωπος από εδώ να σηκώνεται να περπατάει. Οι γιατροί να λένε, θα το σκίσω το δίπλωμά μου, εάν ζήσει αυτός, και εντούτοις ο άνθρωπος ζει, διότι ξέρω εγώ, εστράφει κάπου αλλού, εζήτησε κάποια άλλη δύναμη, την οποία εμείς δεν τη βλέπουμε ως επιτοπλίστων να περπατάει μαζί μας, ή μόνο τα αποτελέσματα βλέπουμε. Γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Λέγω, εάν ο άνθρωπος θελήσει όλα αυτά να τα κοιτάξει και να τα δει, θα πρέπει να ανατρέξει σε κάποια αρχή. Κάτι συμβαίνει γύρω από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εκεί και ως έτυχε, διότι αλλάζει τη φύση. Ο Ρουζ λέει, αυτό θα γίνει φυσικό το τρόπο και δεν γίνεται αυτό. Ποιος είναι εκείνος που σταματάει και αλλάζει τα πράγματα? Λοιπόν, οι άνθρωποι θέλουν επάνω σε αυτά απαντήσεις ως επιτοπλίστων και δεν πιστεύουν κατ' εξοχήν οι διανοούμενοι τα θαύματα. Και εντούτοις, αγαπητοί μου, υπάρχουν θαύματα. Και όχι το καιρό εκείνο και το καιρό ετούτο. Το καιρό ετούτο. Οι Άγιοι δεν θαυματουργούν όλοι. Δεν έχουν το χάρισμα του θαυματουργήν. Οι άλλοι έχουν το χάρισμα του θαυματουργήν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις. Κατά αναλογία του μαρτυρίου των, έχουν και ένα χάρισμα να θαυματουργούν. Εάν πας σε παραδείγματι στην Αγία Βαρβάρα και ζητήσεις μια θεραπεία για το μάτι σου, που δεν την πιάνει η επιστήμη για την ώρα, διότι αν την πιάνει η επιστήμη δεν βρίσκεσαι στην ανάγκη να ανατρέξεις κάπου αλλού. Άλλωστε είναι και πολύ εγωιστικό να ζητάς ίασιν θαύμα εφόσον υπάρχει ο τρόπος να το θεραπεύσεις και ο Θεός δεν σου το δίνει. Όχι ότι δεν μπορεί, αλλά για να μην σε παρασύρει σε εγωισμόν και πιστεύεις ότι είσαι εσύ άγιος και δεν έχεις ανάγκη των ιατρών και των φαρμάκων, είσαι υπεράνθρωπος, δεν σου το δίδει. Διότι να ξέρετε, την επιστήμη την έχει δώσει ο Θεός. Αν διαβάσετε τη Σοφία Σολομώντος θα δείτε ότι ο Θεός έκτισε την επιστήμη. Αυτός αποκαλύπτει τους ανθρώπους κατά αναλογία πίστεως και συμφέροντος του ανθρώπου. Θα διαβάσετε ακόμη στη Σοφία Σιράχ ότι Κύριος έκτισε ιατρών και γάρα αυτού εστί χρία. Επίσης θα διαβάσετε εκεί ότι Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα. Τα φάρμακα είναι από τη γη, τα φτιάξαν οι γιατροί. Οι γιατροί εφεύραν των συνδυασμών των βοτάνων που έχει ο Θεός στην γη. Αυτός προέβλεψε και τα έχει. Απλώς αυτοί κάνουν τον συνδυασμό και γίνονται εφευρέσεις οι λεγόμενοι. Τι εφεύρε? Κάτι το υπάρχουν εφεύρε. Και βέβαια ότι αυτός ο συνδυασμός έχει αυτό το αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα έχει φτιάξει ο Θεός. Και είναι μέσα στο πλαίσιο του ανθρώπου και κινούνται μέσα εκεί και πρέπει ο άνθρωπος να τα χρησιμοποιεί. Όμως όταν ο άνθρωπος εν το εγωισμό του δεν θέλει να τα χρησιμοποιεί, δεν έχει θαύμα. Όταν όμως έχει μια ανάγκη, όπως είπα το μάτι, δεν θα ανατρέξει στην Αγία Βαρβάρα να πάρει την ίαση, θα πάει στην Αγία Παρασκευή. Λόγω του μαρτυρίου της, λόγω της βάλανε μέσα σε ένα τηγάνι και την έψησαν και αυτή δεν εκαίετο, και ο άρχον ο οποίος την είχε βάλει στο τηγάνι με το λάδι το βραστό, ενόμιζε ότι κάτι ψέμα γίνεται, κάτι κομπίνα όπως λέμε γίνεται, και εφόσον του έριξε, είπε, ρίξε μου και μένα, εφόσον σύδρωσε, και ρίχνοντας αυτό σε τυφλώθη από το λάδι το ζεστό που του έριξε πάνω του, και έπειτα τον εθεράπευσε. Για το μαρτύριο αυτό της έδωσε την ειδική χάρη επί των οφθαλμών. και θα πας στον ειδικό, όπως λέμε. Διότι όπως σήμερα εμείς έχουμε οτοραλυγκολόγο, στομαχολόγο, έτσι, αιματολόγο, αναισθησιολόγο, έχουμε ειδικότητας, έτσι υπάρχουν ειδικότητες κατά αναλογίαν των μαρτυρίων στους Αγίους. Προσήφθητο μία κυρία 9 χρόνια στην Παναγία μας και της έλεγε για ένα παιδί το οποίο δεν είχανε. Και της είπε η Παναγία μας παρουσιαστήσα, θα πας στη μητέρα μου, στην Αγία Άννα. Δια τα στηρώσεις, δια την ατεκνία, την χάρη την έχει η μητέρα μου. Όχι ότι και αυτή δεν μπορεί να θαυματουργήσει, όπως πολλές φορές έχει θαυματουργήσει. Όμως την έστειλε στον ειδικό, όπως τα λέγαμε. Έχεις κάτι που είναι, έχει σχέση κύλης, έχει σχέση γεννητικών οργάνων, έχει σχέση στομάχου κλπ. Θα πας στον Άγιο Αρτέμιο, ο οποίος δέχτη μαρτύριο τέτοιο και έλαβε χάρη τέτοια, ώστε να μπορεί να βοηθεί τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αυτά. Έχεις λόβι, είναι παράδειγμα, θα πας στην Αγία Βαρβάρα. Ο καθένας έχει κάποιο ειδικό. Είναι ορισμένοι δε Άγιοι οι οποίοι είναι πολυκλινικές, όπως ο Άγιος Σύγχρονος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι πολυκλινική. Έχει χάρη για όλες τις αρρώστιες. Μέχρι την ως οι δαιμονισμένοι πηγαίναν μόνο στον Άγιο Γεράσιμο. Τώρα πηγαίνουν και στον Άγιο Νεκτάριο. Και ο Σατανάς λέγει εμπεκτικός. Είχαμε τον καλόγερο, τώρα μας προσετέθη και ο δεσπότης. Και δεσπότη λέγει τον Άγιο Νεκτάριο. Συγχρόνους Αγίους μέσα στους οποίους μπορούμε να κινηθούμε, να πιστώσουμε την απορία μας, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και ο Άγιος Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη στη Θερμή της Μυτιλίνης. Εκτός της Παναγίας της Τίνου, εκτός τα Σπάτα εδώ έξω, εκτός της Παναγίας της Μαλεβής, που είναι φαντακτερά μέρη αυτά όπου επιτελούνται θαύματα. Πρώτος όμως έρχεται ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι μόνον Άγιος, είναι και θαυματουργός, είναι και μυροβλήτης. Είναι ένα τρίπτυχο στον Άγιο Νεκτάριο, που άλλοι είναι Άγιοι μα δεν είναι θαυματουργοί. Είναι θαυματουργοί, δεν είναι μυροβλήτε. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι και θαυματουργός και μυροβλήτης και Άγιος. Από ατομικών πειραματισμών, δεν ξέρω κατά πόσον έχει επέχει έτσι αληθεία σε αυτό που σας πω, αν το δέχεστε δηλαδή σαν αλήθεια, έχω εγώ στο χέρι μου σήμερα στο γραφείο μου 13.000 θαύματα. Εκρίζω ένα περιοδικό από 20ετίας, Αγία Μαρίνα λέγεται, στο οποίο καταχωρώ θαύματα εκεί από 12 ετών περίπου. Έχω φτάσει αριθμό στο φύλλο αυτό του Απριλίου τώρα 3.087. Τώρα 3.087. Έχω 13.000 θαύματα απέραστα. Δεν είναι δυνατόν όταν εγώ περνώ 20-30 το μήνα και έρχονται 100, δεν μπορείς να τον προλάβεις τον Άγιο. Όχι από την Αττική, όχι από το Πανελλήνιο, από την Ιδρώγειο θαύματα. Θαύματα δε παράξενα, θαύματα που οι ιατροί στέκονται με δέος και με προσοχή. Έχω επίσης εκδώσει 7 εκδόσεις βιβλίο του με τίτλον «Ουδέν ανίατον δια των Άγιων Νεκτάριων», τα οποία το ένα είχε 180 θαύματα, το άλλο είχε 200, αυτό έχει 220 και ούτω καθεξής. Αν αυτά τα θαύματα μπουνε, έχουν περάσει από το χέρι μόνον το δικό μου 20.000 θαύματα, με ονόματα, με διευθύνσεις, με είδος ασθενείας και με είδος θεραπείας. Όλοι αυτοί είναι τρελοί? Όλοι αυτοί είναι πλανεμένοι? Που αρχίζουν προημερών είχα ενός ιατρού εξελευσίνος θαύμα στον Άγιο Νεκτάριο, που η επιστήμη του και το εγώ του δεν έπρεπε να το επιτρέψουν, όμως το επέτρεψα. Και αν είναι δυνατόν να έχουν φτάσει όλα σε μένα, εάν πάει κανείς να δει το βιβλίο των θαυμάτων στην Αίγινα, θα σταματήσει ο νους του. Αν πάει να δει την εικόνα των αναθυμάτων αναθήματα είναι τα τάματα που λέμε εμείς. Εκεί θα δείτε αλυσίδες. Διάβαζα σε μια αλυσίδα από ένα Γεώργιον Ανδρικόπλων εκ των πατρών και άφησε την αλυσίδα του που ήταν δαιμονισμένος και τον φέραν δεμένον από την Πάτρα και πήγε στο καράβι μέσα πριν αγκυροβολήσει ο Άγιος και του έλυσε την αλυσίδα και την έδωσε στο χέρι και του λέει πήγαινε παιδί μου να προστινήσεις και να πας στο σπίτι σου. Και πήγε αυτός και κρέμασε την αλυσίδα εκεί πέρα και έχει ένα μπιλετάκι ιδιόχειρο γράψει από κάτω και λέει σε ευχαριστώ Άγιε που ήρθες και με έβγαλες από τα δεσμά. Δίπλα υπάρχει ένα καράβι που ένας κυβερνήτης πλοίου εμπορικού ευηθίζεται στα Φιλιππίνας. Δεν υπήρχε τρόπος, είχαν εμπλακεί μέσα σε τυφώνα και δεν επρόκειτο να γλιτώσουν και επικαλέσαν τον Άγιο και πήγε ο Άγιος και το καθήλωσε, το σταμάτησε εκεί και όταν την άλλη μέρα το μεσημέρι εσταμάτησε είδε ότι ήσαντε μπροστά σε βράχο που δεν έμενε τίποτα, ταυτόχρονα δε ερώτησε μήπως κανείς εκ του πληρώματος είναι εγινήτης, διότι του είπε όταν γυρίσεις με το καλό στο σπίτι σου έλα στο σπίτι μου στην Αίγινα να ειδωθούμε. Και ρώτησε και του πάνε κάποιος ήτο και λέει πώς. Και έχω και την εικόνα λέει του Αγίου μας. Και του έδειξε την εικόνα που είχε από το σπίτι του πάρει ως βοήθεια ο άνθρωπος που ταξίδευε για το ψωμί του. Και γύρισε τώρα αυτός και έφτιαξε ομοίωμα χρυσούν με την τοποθεσία, με το όνομα του καραβιού και από κάτω την υπογραφή του και είναι κρεμασμένο εκεί. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δείτε. Έξω εκεί σε ένα δέντρο που υπάρχει που είναι ο τάφος του πήγα μία φορά και βρήκα ένα πράγμα που ήταν σαν σαμάρι. Έχετε υπόψη σας τα σαμάρια των ζώων, αλλά να βγάλετε τη στρωμή από μέσα, τη στρωμή να τη βγάλετε από μέσα και μένουν τα ξύλατα απ' έξω. Αυτό το φορούσε ένας διότι ήταν παράλυτος και το φορούσε ξέρω πόσα χρόνια και όταν πήγε εκεί τον έκανε καλά και του το κρέμασε, του το άφησε ως αφιέρωμα εκεί πέρα. Όταν λοιπόν πάτε και δείτε μόνο εκείνα, δεν σας λέγω πουθενά αλλού, θα σταματήσει ο νου σας. Αυτά είναι επώνυμα, δεν είναι ανώνυμα, δεν είναι αφηρημένα. Εάν πάτε στα παχιανά της Κρήτης, που έχει γίνει ναός του Αγίου Νεκταρίου, και δείτε τα αφιερώματα, δείτε τα τεχνικά πόδια, όλα αυτά τα εργαλεία που στηρίζουν τον άνθρωπο κλπ, που του τα έχουν επισορεύσει εκεί, διότι ξέρετε, εμείς κάνουμε μια συμφωνία με τους Αγίους. Θα μου κάνεις αυτό, να σου φέρω αυτό. Δεν μου κάνεις αυτό, δεν σου φέρω. Κάμε μου και θα σου φέρω σαν τον πόη μου ένα κερί. Κάμε μου και θα σου φέρω ένα μπουκάλι λάδι. Κάνε μου, δεν μου έκανες, δεν φέρνει. Εμείς δεν πληρώνουμε, του αγγέλου μας δεν δίνουμε τίποτα εάν δεν δουλέψει. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν αντίκρισμα πίσω. Δεν τα πηγαίνει κανείς προκαταβολικός για να γίνει, αλλά δεδουλευμένα παίρνει ο Άγιος. Διότι έγιναν, γι' αυτό και πληρώνεται. Και ορισμένοι μάλιστα. Δεν το κάνουνε αυτό. Δεν το κάνουνε αυτό ορισμένοι. Και συνέβη τελευταίος προδιετίας ένας, φεύγω από το ένα και πηγαίνω στο άλλο, είχε τη γυναίκα του η οποία απέθνησε. Οι γιατροί του Ευαγγελισμού την είχαν πλέον και είπε ότι Παναγία μου, έταξε στην Τίνο, να γίνει η γυναίκα μου καλά και θα σου τη φέρω με βάρκα εκεί. Η γυναίκα παραδόξου έγινε καλά. Σηκώθηκε και πήγε σπίτι της. Τώρα την πήγε αυτός με τη βάρκα εκεί, με το πανί. Με βάρκα, με πανί θα σου τη φέρω στην Τίνο. Θέλω να πιστεύω πιθανό να έχει λιποψυχήσει και να μην έχει πραγματοποιήσει το τάμα του αυτό. Δεν σε υποχρεώνει ο Θεός να τάξεις. Σύ τον έχεις ανάγκη, εγώ τον έχω ανάγκη. Σύ τάζεις. Από τη στιγμή που τάζεις, συλλαμβάνεσαι. Και αν δεν εκτελέσεις, θα είσαι ψεύστης. Γι' αυτό λέγουν μην τάξει στον Άγιο κερί και στο μικρό παιδί κουλούρα. Αν τάξει κουλούρα αυτό θα κλαίει και περιμένει να βγάλει το ψωμί για να του δώσει το κουλουράκι στο χέρι. Έτσι και ο Άγιος, όχι γιατί έχει ανάγκη. Γιατί πολλοί του παρεξηγούν, έχει ανάγκη από χεριά ο Άγιος, συμφεροντολόγος είναι. Όχι κύριε, έκαμες λάθος. Αναφέρει ο Δαβίδ και λέει εύξαστε και απόδοτε. Σεις ευχηθείτε να γίνει αυτό και αποδώστε αυτό το οποίο θα τάξετε. Δεν σας κάλεσε κανείς. Ο Άγιος ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει από την πίστη ή την απιστία τη δικιά σου ή τη δικιά μου. Εγώ τον έχω ανάγκη, εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Παράλληλα αυτό να σας προσθέσω ένα άλλο μιας μητρός η οποία έταξε να γίνει το παιδί της Χαλά το οποίο πέθανε και θα ανέβει στο καμπαναριό στην Τίνο επάνω να το ρίξει κάτω το παιδί, στο λιθόστρωτο. Και ξέρετε τι έγινε, το παιδί έγινε καλά. Μητέρα όμως έπειτα δεν πήγαινε να το ρίξει το παιδί. Και αν σκοτωθεί, τι θα γίνει. Το φίλτρο λοιπόν της μητρός, δεν ξέρω τι, η απιστία της, ο λιγοπιστία της, ο διάβολος, δεν ξέρω πώς, δεν πήγε. Πάει λοιπόν μια μέρα, γιατί την έτρωγε και μέσα της η υπόσχεση που είχε δώσει, να κάνει ένα τεστ. Και το τεστ συνίστατο στο εξής. Παίρνει ένα καρπούζι και ανεβαίνει πάνω στο καμπαναριό. Και το ρίχνει το καρπούζι κάτω να δει, θα σκάσει το καρπούζι. Εάν δεν σκάσει το καρπούζι, κατά συνέπεια και το παιδί δεν θα πάθει τίποτα. Και πράγματι, έριξε το καρπούζι από εκεί και το καρπούζι έπεσε σαν μπάλα κάτω. Δεν έσκασε το καρπούζι. Τότε παίρνει το παιδί και πάει το ρίχνει. Αλλά το παιδί σκοτώθηκε. Δεν μπορεί να εμπέζεις την Παναγία σου και να τη βάζεις σε τεστ μέσα. Κατά αναλογία του καρπουζού. Αυτή που σου το έκανε καλά, θα το έδειχνε και το θαύμα της στη συνέχεια, να το δουν και οι άλλοι. Οι ολιγόπιστοι που θέλουν θαύματα. Γιατί ξέρετε, η πίστη είναι εξακοής. Δεν είναι εξοφθαλμών. Εμείς μεταφέραμε στην όραση την πίστη. Εγώ αν δεν ειδώ, δεν πιστεύω. Μα αν δεις, δεν είναι πίστης. Είναι γνώσης. Και αν δεν πιστέψεις, και όταν δεις, τότε πάμε για το τρελοκομείο. Δεν δέχεται ο Χριστός την πίστη εξοφθαλμών. Η πίστη εξοφθαλμών είναι εις επίρρωση. Θυμόσαστε του Θωμά τι του είπε. Θωμά, εωρακάς με επίστευκας. Επίστευκας. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες. Δεν τον εμακάρισε το Θωμά. Παρότι ανέκραξε ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Πότε όμως, όταν έβαλε το δάχτυλό του στον τύπο των ύλων. Βέβαια το επέτρεψε ο Χριστός. Για όλους τους συγχρόνους Θωμάδες που θέλουν πλείωνας αποδείξεις. Ένα παρεμφερές της Παναγίας μας, θέλω να το ξέρετε, έλαβε χώρα στον Προυσό. Όταν πήσαν οι Γερμανοί εδώ, πήγε ένας Γερμανός με στρατιώτες να κάψει το μοναστήρι. Μπήκε στη μέση ο ηγούμενος και είπε στο διερμηνέα, πες του λέει αυτού του κυρίου, ότι εδώ είναι το σπίτι της μητέρας του Θεού, που και αυτοί πιστεύουν, είναι προτεστάντες. Εδώ γίνονται θαύματα, εδώ έρχεται κόσμος και βρίσκει την ίασή του από παράξενες ασθένειες. Αποτέλεσμα. Το ακούει ο Γερμανός, λέγει, εφόσον είναι μέρος που γίνονται θαύματα, να μας κάνει και εμάς ένα θαύμα. Και δεν πρόκειται να το κάψουμε. Αμέσως λέει ο ηγούμενος, πηγαίνει η αντιαφελία του και παίρνει το καντήλι της Παναγίας που έκαιγε μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Είναι μια μικρή σπηλιά, μέσα εκεί είναι η εικόνα της Παναγίας, ανεξαρτήτως απ' έξω, αν έχει μεγάλο συγκρότημα. Πρόκειται περί μιας εικόνας που έχει έρθει από την πόλη, που το φόρεμά της, αυτό το χρυσό, της το έχει φτιάξει ο Κολοκοτρώνης. Αυτό το φόρεμα της Παναγίας εκεί, τότε στους απελευθερωτικούς αγώνας. Ανεβαίνει στο καμπαναριό και ρίχνει όπως σήτω το καντήλι με το λάδι κάτω στο λιθόστρωτο. Και κατεβαίνει το καντήλι και στέκεται ολόρθο. Εκεί και δεν εκάηκε. Δεν έσπασε. Μια γερμανική εντολή. Διαταγή στους στρατιώτες να γυρίσουν μεταβολή. Και γυρίζουν και φεύγουν όλοι. Το βράδυ παρουσιάζεται η Παναγία μας στον ηγούμενο. Και του λέει. Δεν μου λες, του λέει. Ποιος είναι εδώ πέρα, εγώ ή εσύ. Με ποιο δικαίωμα, ποιον ερώτησες εσύ που πήρες το καντήλι μου και πήγες και το έριξες από εκεί κάτω. Αυτός τάχασε. Αν εγώ θέλω να καεί αυτό και εγώ έχω τη δύναμη να ξανατοφτιάξω. Διότι τόσα αμαρτία, τόσος κόσμος αμαρτωλός μπαίνει εδώ και τόσα όργια κάνει τόσα χρόνια και δεν αντέχω αυτή τη βρωμιά εδώ και θέλω να καεί να γίνει. Εσύ ποιος είσαι ο οποίος βγήκε στη μέση. Αυτός μαζεύτηκε κατόναρε εκεί, ζήτησε συγγνώμη με τον τρόπο του και τα τιά. Σε λίγες μέρες ξαναγυρίζουν οι Γερμανοί χωρίς θαύμα και το κέντρο μοναστήρι. Και ξανά το έχουν φτιάξει τώρα καινούργιες. Επανέρχομαι έπειτα από αυτή τη μικρή παρένθεση που μπορώ να σας μιλάω 2 χρόνια για αυτά τα πράγματα, διότι είμαι μέσα στα πράγματα. Έρχομαι στο θέμα του Αγίου Νεκταρίου, που είναι σύγχρονος, δεν είναι ανάγκη να πας στην Καπερναούμ, δεν είναι ανάγκη να πας στην Τιβεριάδα, Δεν είναι ανάγκη να πας στην Κανά για να δεις θαύματα. Μπορείς να πας σε 10 μέτρα εδώ για αναψυχή και να δεις και θαύματα. Εδώ θα πάει λοιπόν ο άνθρωπος, θα δει τις μυριάδες τα αναθήματα. Θα δει στο βιβλίο των θαυμάτων ονόματα, διευθύνσεις όπως σας λέγω κλπ, οι οποίες δείχνουν του καθενός πού ακριβώς είναι ο πόνος, ποιος είναι ο πονών και πότε έγινε το θαύμα. Όταν παρουσιαστεί λοιπόν αυτή η σειρά των μαρτύρων με τα έκδηλα θαύματα επάνωτων, ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, εάν είναι όχι λογικός, όχι χριστιανός, αν είναι απλώς ευγενής, να πει κάπως έτσι έχει το θέμα. Εν τούτης όμως, παρότι βλέπουμε τόσα θαύματα που γίνονται γύρω μας, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι πράγματι υπάρχει θαύμα, διότι δεν συμβιβάζεται με τη λογική μας, διότι νομίζουμε ότι η λογική τα ρυθμίζει όλα. Όχι, δεν είναι παράλογος ο χριστιανισμός, αλλά είναι υπερλόγων ο χριστιανισμός, είναι κάτι παραπάνω δηλαδή, καταλάβατε. Εις το Αίγιον είναι η ιδιαίτερα μου πατρίδα, λόγω ότι εγώ, όπως σας είπα μια μέρα, έχω ελεηθεί από τον Άγιον, μας έδωσε παιδί έπειτα από 17 χρόνια ατεκνίας και εβόηθησε και εις των τοκετών που έπρεπε και οι δύο να πεθάνουν, διότι επρόκειτο περί προδρομικού πλακούντος, θαυματουργικός και εξοφθάλμος, από υποχρέωση και από προς τον Άγιο έτσι μια, πώς να πει κανείς, όχι να τον πληρώσω, αλλά μέσα με αυτή η λέξη υποχρέωση προς τον Άγιο, εν πάση περιπτώσει ευγνωμοσύνη, πρωτοστάτησα και έγινε ένας ναός του Αγίου Νεκταρίου, όχι πολύ μεγάλος βέβαια, σε βυζαντινό στυλ, και δεν είναι ναός, είναι 3-4 ετών. Εάν πάτε να δείτε εκεί πέρα πόσα καντήλια, πόσα ομοιώματα ποδιών, χεριών, κεφαλών κλπ, θαύματα τα οποία έγιναν εκεί στην περιοχή, θα πείτε τι έγινε εδώ. Σημερινά αυτά τα πράγματα και καθημερινώς θαυματουργεί. Αν λοιπόν θελήσει ο άνθρωπος από έναν σύγχρονο άνθρωπο να πάρει, θα δει αμέσως ότι κάτι γίνεται διαφορετικό. Εν πάει στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, πήγαινε μια μέρα για αναψυχή εδώ στην κάτω Κηφισία, στη Λυκόβρηση, και μπείτε μέσα. Θα φρίξετε όταν δείτε αυτά τα αφιερώματα εκεί. Και όταν δείτε κατεξοχήν τα βοηθητικά των αναπήρων, όργανα, μα πατερίτσες, μα τεχνητά πόδια, μα αυτά τα βοηθητικά που κρατούν τη μέση, δηλαδή πρέπει να φορτωθεί καμιόνι ολόκληρο από τα θαύματα αυτά, με του καθενός το όνομα από κάτω, με τη διευθυνσή του, με το είδος του. Εάν πάτε στη Θερμή της Μυτιλίνης, μαρτύριο και γεγονός εκεί, το οποίο έλαβε χώρα την Λαμπροτρίτη του 1453, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολης. Τότε εσφάγη, τότε μαρτύρησε ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος, και κάψαν και τη μικρή κοπελίτσα του πρόχοντος εκεί, την Ειρήνη. Αυτά βγήκαν στην επιφάνεια έπειτα από 500 περίπου χρόνια. Από εκεί μέσα, κατόπιν αποκαλύψεων, ευρέθηκε Ευαγγέλιον, ανέπαφων. Ευρέθησαν οι τάφοι με τα λείψανά των, εκεί. Ευρέθη το πιθάριον όπου έκαψαν την κοπελίτσα 9 χρονών, Ειρήνη ονόματι. Ευρέθη εικόν του Παντοκράτορος, Χαλκίνη, η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερον, και μάλιστα εγώ έχω προσυνήσει ένα ομοίωμα αυτής όταν ευρισκόμουν στο ψυχικό σε μια οικογένεια ενός εφοπλιστού πατέρα ονόματι, αυτή την εικόνα, η οποία το πρωτότυπο υπάρχει στη Θερμή της Μυτιλίνης. Αν δείτε τα θαύματα τα οποία γίνονται εκεί σήμερα, σύγχρονα θαύματα, όπου η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια της επάνω, θα πείτε ότι εδώ κάτι γίνεται. Αν δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι γίνεται, θα πείτε ότι κάτι γίνεται. Τώρα εδώ μέσα έρχεται κάτι τι άλλο. Καλά, ο Χριστός έκανε θαύματα, ή το Θεός. Άνοιξε τάφους, έφτιαξε μάτια, εξέβαλε δαιμόνια. Καλά, οι άλλοι όμως, οι Απόστολοι, ξέρετε τι έχει πει ο Χριστός. Δεν θα κάνετε εσείς, λέει, τα θαύματα εγώ ποιο, αλλά και μεγαλύτερα. Γνωρίζετε ότι εβάζανε τους αρρώστους στο δρόμο που θα λαπεράσει ο Πέτρος για να πέσει ο ίσκιος επάνω των. Έχετε πάει ποτέ στον Άγιο Γεράσιμο, όταν γίνεται η έξοδος του Λιψάνου που το βγάζουν, κάνουν τη λιτανία, που βάζουν καθοδόν τους δαιμονισμένους και τους αρρώστους να περάσει το Λιψάνο από κοντά, να τους δώσει την ίαση? Αυτό τούτο έκαναν αυτοί τότε. Και όπου περνούσε ο ίσκιος του Πέτρου, οι άνθρωποι σηκώνονται από οποιοδήποτε νόσημα και ανέπασχον. Γνωρίζετε ότι έτρεχαν να πάρουν το μαντίλι του Πέτρου, το χειρομάντιλο του Παύλου, τα χειρομάντιλα του Παύλου, τα οποία όπου τα πήγαιναν θαυματουργούσαν. Το γνωρίζετε? Γνωρίζετε μία ιστορία αναφορικώς με την αχειροποίητη εικόνα, αυτή που μας λένε οι αιρετικοί ότι είμαστε ειδωλολάτρες εμείς, λέει, γιατί προσυνάμε ξύλα, λέει, και εικόνες και ψηφιά και χρώματα κλπ. Γνωρίζετε ότι ο ίδιος ο Χριστός έδωσε την εικόνα του σε μαντίλι δύο φορές, το ξέρετε? Μία πριν σταυρωθεί και μία την ώρα που επρόκειτο να σταυρωθεί. Όταν ανέβαινε την οδό του μαρτυρίου που ευγήκε η Βερονίκη και του καθάρισε τον υδρότα και τσάφισε το μαντίλι, υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Αν σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Όσοι πάτε στα Ιεροσόλυμα και ανεβείτε την οδό του μαρτυρίου, στα αριστερό σας χέρι θα δείτε το σπίτι της Βερονίκης. Εκεί ακριβώς που εκαθάρισε του Χριστού τον υδρότα, όταν ανέβαινε με το σταυρό του επάνω αγωνιών και τσάφισε για το ευχαριστώ στο μαντίλι το πρόσωπό του, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα, τον καθολική. Όταν ο Χριστός μας ζούσε, ένας βασιλεύς, Άβγαρος στην Έδεσα, όχι η δική μας, την άλλη κάτω, έμαθε ότι κάποιος στο Ισραήλ κάνει θαύματα παράξενα. Αυτός ήταν λεπρός ο άνθρωπος. Και έστειλε ένα δούλο του ζωγράφο και του είπε, πήγαινε εκεί να συναντήσεις αυτόν και να του δώσεις και αυτή την επιστολή. Και έγραψε μία επιστολή ο βασιλεύς προς τον Χριστόν, χωρίς να ξέρει βέβαια τι είναι. Του λέει, εγώ από αυτά που μαθαίνω για σένα θέλω να πιστεύω ότι ή είσαι Θεός ή Γιος Θεού. Δεν μπορεί άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα που κάνεις εσύ. Ακόμη πληροφορούμε ότι ευτού που είσαι, αυτοί οι Ιουδαίοι θέλουν να σε εξοντώσουν. Δεν θέλουν να σε παραδεχτούν για τίποτα, ούτε για γιατρό, ούτε για βασιλιά. Εγώ, λέει, είμαι σε ένα μικρό κρατήδιο. Έχω μια μικρή βασιλεία. Όμως, αν ήθελες, τη μοιράζουμε μαζί σου. Άμα λοιπόν ευτού βλέπεις ότι δεν μπορεί να σταθείς, έλα σε μένα, να συμβασιλεύσουμε μαζί. Καταλαβαίνετε ταπείνωση του ανθρώπου αυτού. Είπε δε σε αυτόν τον δικόν του, πήγαινε του λέει εκεί πέρα, αν τον βρεις αυτόν, και να μου τον ζωγραφίσεις, του λέει, και να μου φέρεις να είδω τι είναι αυτός, είναι άνθρωπος που κάνει αυτά τα πράγματα. Πράγματι αυτός έφυγε με την εντολή του βασιλέως και πήγε στα Ιεροσόλυμ. Βρήκε από τας πληροφορίας που περίπου κινείται ο Ιησούς και έφτασε μια μέρα την ώρα που ομιλούσε ο Χριστός προς το πλήθος. Αυτός σε κάθισε από μακριά και τον κοιτούσε και σε ένα κεραμίδι, καθώς ζωγράφος, του έφτιαχνε το προτέδο του. Όμως, όταν προχωρούσε λίγο, άλλαζε η όψη του Ιησού και έπρεπε να το σβήσει αυτό και να ξαναρχίσει από την αρχή. Ξανάρχιζε από την αρχή, έφτιαχνε μερικό, όπως τον κοιτούσε, έφτιαχνε κλπ. Αλλά σε λίγο, άλλαζε η όψη του Ιησού. Μίλησε ο Χριστός μια ώρα, αυτός επιχείρησε καμιά δεκαριά φορές, στο τέλος δεν έφτιαξε τίποτα, γιατί κάθε λίγο άλλαζε η όψη του και δεν ήταν η πραγματικότητα. Όταν τελείωσε, του λέγει, τον ειδοποιεί αυτό να πάει εκεί. Του λέει, έλα εδώ, δώσε μου, του λέει, το μαντίλι σου. Του δίνει το μαντίλι του και καθαρίζει το πρόσωπό του. Πάρτο, του λέει αυτό, το άφησε μέσα, τη μορφή του. Αυτό είναι το ιερό μαντίλιον το λεγόμενο, το οποίο ως επιτοπλίστων είναι επάνω από την Αγία ωραία πύλη. Ένα ιερό μαντίλιο όψη του Χριστού, και το εορτάζει η Εκκλησία μας την 16η Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστο. Υπάρχει ολόκληρος ακολουθία με τα περιστατικά, ιστορικά περιστατικά. Λοιπόν, πάρτο, του λέει, και να πας στον αφέντη σου και να του πεις ότι τώρα θα γίνει μερικώς καλά. Όμως έπειτα από καιρό θα στείλω αποστολό μου να τον κάνει ολικώς καλά. Πήρε πράγματι αυτός το μαντήλι αυτό με το πρόσωπο του Ιησού. Και πήγε στο βασιλέα τον Άβγαρο, του το έδωσε, αυτός το είδε, το εισπάστη και καθαρίστηκε κατά το 80% της λέπρας. Έμενε ένα υπόλοιπο μόνο στο κεφάλι του λέπρα. Και έπειτα, όταν βγήκαν οι Απόστολοι να κηρύξουν μετά το Σταύρο και την Ανάσταση του Ιησού, πήγε εκεί ο Απόστολος Θαδαίος. Τον βρήκε μπροστά, τον εβάφτισε και την ημέρα της βαπτισιός του έπεσε και υπόλοιπος λέπρα. Και επίστεψε αυτός. Το δε μανδύλιον αυτό λέγουν οι ιστορικοί, το κορνίζωσε σε ένα μεγάλο ταμπλό και το έβαλε στην πύλη της πόλεως. Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι άνθρωποι να το προσκυνούν. Έβγαλε τη δικιά του τη μορφή από εκεί που ήταν η δικιά του η μορφή σαν κυρίαρχος στην περιοχή. Αυτό το μανδύλιον το κατέστρεψε εκ των υστέρων ο Ουλιανός ο Παραβάτης. Αυτά τι είναι? Στέκονται στη φύση? Στέκονται στη λογική? Δεν στέκονται στη φύση. Δεν στέκονται στη λογική. Μέσα στις σκέψεις αυτές μπορεί να μπει και το εξής ερώτημα. Ποιος το κάνει το θαύμα? Ο τάφος το κάνει. Τα λείψανα το κάνουνε. Η ψυχή του Αγίου το κάνει. Ο Άγιος το κάνει. Ποιος το κάνει το θαύμα? Κανένας εξ αυτών. Τότε ο Χριστός δι' αυτόν. Ούτε η Παναγία θαυματουργεί αφεαυτής. Ούτε οι Άγιοι θαυματουργούν. Όλοι είναι ετερόφωτοι. Ανάβεις εδώ και γίνεται ένα θαύμα εκεί. Ανάβει αυτό. Βάση του ρεύματος. Θερμαίνεις εδώ. Άβαλες το διακόπτη. Βάση του ρεύματος. Ανεβαίνει το ασανσέρ. Βάση του ρεύματος. Ένας είναι η αιτία. Για να υπάρξει σελήνη και άστρα είναι ο ήλιος. Σελήνη είναι ετερόφωτος. Έτσι είναι και η Θεοτόκος. Όπως υπάρχει εδώ υλικόν στερέωμα, έτσι υπάρχει και εκεί πνευματικόν στερέωμα. Εδώ είναι ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα. Εκεί είναι ο Χριστός, ήλιος, η Θεοτόκος σελήνη, τα άστρα οι Άγιοι. Όλοι ενεργούν για λογαριασμό του Χριστού και ο Χριστός διαμέσου αυτών. Εάν δεν μονογράψει ο Χριστός, δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο διαφωτιστικό επάνω σε αυτή τη σκέψη. Λέγει, δόξα το σε δοξάσαντι, στον Άγιο Σπυρίδωνα παραδείγματι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσινι άματα. Ο Άγιος βάζει την πρεσβεία του, είτε το λείψανο του Αγίου που έχει χάριν, είτε ο τάφος του Αγίου που έχει χάριν. Προσκυνώντας τον τάφο προσκυνείς το πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό μεσολαβεί στον Χριστό. Εάν ο Χριστός βλέπει ότι είναι συμφέρον να δοθεί και πρέπει να δοθεί και νικηθεί η εσπραχνία του, όχι η δικαιοσύνη του, για στη δικαιοσύνη του δεν αντέχουμε εμείς, τότε δίδει εντολή να γίνει το χάρισμα και αποδίδει στον Άγιο Νεκτάριο στον Άγιο. Πίσω όμως είναι ο Χριστός ο οποίος δίδει την εντολή σε όλες τις περιπτώσεις. Και αυτή η Παναγία μας. Και μάλιστα τώρα που γίνονται οι παρακλήσεις, που γίνονται αυτά τα πράγματα, τις λέμε εμείς να πάρει τις προσευχές μας και να τις πάει στον Κύριό μας και Θεό μας και να αιτήσει και αίτησε είναι αδειά σου ελεήσει ημάς. Αλλά πηγαίνει παραδείγματι το κανείς και αυτό με τα αιτήματα των ανθρώπων, αλλά μέσα δεν πηγαίνει και την καρδιά των ανθρώπων και αυτά τα αιτήματα μένουν αναπάντητα και είναι απάντησης γιατί πολλές φορές παρότι παρακαλούμε δεν λαμβάνουμε. Μα και το όταν δεν λάβεις πρώτον γνώριζε ότι ήδη έλαβες διότι δεν έλαβες. Είναι οξύμορο βέβαια, όμως στέκει. Πολλές φορές εμείς ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μας συμφέρουν. Ένας συνταγματάρχης ερχόμενος από την Κομωτινή στην Αλεξανδρούπολη να πάρει το αεροπλάνο όταν υπήρχε η ΤΑΕ ακόμη, διότι έβλεπε ότι άργησε, πατούσε, πίεζε τον στρατιώτη να τρέξει. Να τρέξει, να τρέξει, να τρέξει για να προλάβει. Θα τσακιστούμε, του λέει η στρατηγέ μου, θα χαθούμε. Πήγαινε, του λέει, και η Παναγία του λέει θα μας βοηθήσει. Πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Εν πάση περιπτώσει, χαλάει κάποιο λάστιχο, πήγα να σκοτωθούν, σταματούν, άρχισαν να βλασφημεί αυτό στην Παναγία. Δεν πρόλαβαν το αεροπλάνο. Έφυγε το αεροπλάνο. Έγινε εκεί πέρα μεγάλη φασαρία. Αυτό ήταν και βλάσιμο και ράθιμο και τέτοια. Οξύθιμο και τέτοια αυτά. Σε λίγο, σε ένα τέταρτο περίπου, δεν είχαν φτιάσει αυτά, αυτοί, και ήθελε να πάει στο αεροδρόμιο να τακτοποιήσει τα εισιτήρια, διότι δεν εξετελέσαν να βρει κάποια δικαιολογία να μην τα χάσει, γιατί είχε τη οικογένειά σου. Και έρχεται τηλεγράφημα ότι το αεροπλάνο συνετρίβει εδώ κάπου στην Αττική. Τότε κατάπια τη γλώσσα του και γυρίζει ο σταθμάρχης και του λέει: στρατηγέ, του λέει, το θαύμα αυτό δεν νομίζω να έγινε για σένα, γιατί σ' άκουσα, του λέει, και τη βλαστημούσε στην Παναγία. Το θαύμα θα έγινε, λέει, για αυτά τα μωρά, τα δυο τα οποία έχεις μαζί σου. Ένα εμπόδιο που εθεωρήθη, δεν ξέρω πώς εθεωρήθη από αυτόν που έφτασε να κατεβάσει αυτή την Παναγία, να την υβρίσει έτσι καπηλικότατα, ή το υπέρ του. Γιατί λοιπόν να σου το δώσει? Διότι σε αγαπάει και είσαι καλός, μα διότι είσαι καλός σε φυλάτη πολλές φορές. Γνώρισα ένα ζευγάρι δύο αδελφών, η οποία η μία εκόπτετο και ζητούσε από τον Χριστό να τη διορίσει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πιστές κοπέλες, και η μία και η άλλη. Παρακλήσεις, πράγματα κλπ. Ουδε μία απάντησης. Η μεγαλύτερη έλεγε: πού ξέρεις από τι σε φυλάει, σοφούλα μου? Σοφία τη λέγανε. Πού ξέρεις από τι σε φυλάει, σοφούλα μου, που δεν σε πηγαίνει εκεί πέρα? Τι μου λες εμένα, εγώ έχω το μυαλό μου 400, εγώ να πάω εκεί θα γίνω καλή, χρήματα θα πάρω, θα δώσω, θα βοηθήσω κλπ. Για τέτοιες αερολογίες πολύ τις λέμε. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα, να κλαίει κάτω και πρόσεξε, τι λέει, μην πάθεις κανιά ζημιά. Μη εκβιάζεις τον Κύριο, άστο να ενεργήσει μόνος του, αν είναι συμφέρον σου. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από 3-4 χρόνια την παίρνουνε στην τράπεζα, κατορθώνει και εισέρχεται στην τράπεζα. Αποτέλεσμα τι είτο, κύριε δεσποινίδες μου, τι είτο, ξέρετε? Να χαλάσει την οικογένεια του διευθυντού, να ερωτευτεί με τον διευθυντή της και αυτός να αφήσει 4 παιδιά και μια ωραιοτάτη γυναίκα θύμα του και να τραβιέται με αυτή, και αυτή να πάει χαμένη, να διαλύσει ολόκληρο οικογένεια. Χριστός έβλεπε, δεν είσαι εσύ για εκεί, άσε να πας κάπου πιο πέρα. Περίμενε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εν τούτης εμείς τον εκβιάζουμε. Και όσοι άνθρωποι εξεβίασαν τον Χριστό να λάβουν και τον άφησαν η Λαρά να τους απαντήσει αυτός, είχανε τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν θαυματουργεί λοιπόν πολλές φορές ο Θεός, διότι εμείς δεν φτιάξαμε το ανάλογο δοχείο. Το θαύμα χρειάζεται ένα δοχείο. Και όσο μεγαλύτερο είναι το θαύμα που ζητάς, τόσο μεγαλύτερο και καθαρότερο πρέπει να είναι το δοχείο. Το δοχείο είναι η πίστη του ανθρώπου. Ένθα εισέρχεται το θαύμα. Γιατί στην Τίνο θαυματουργεί και στο σπίτι η Παναγία δεν θαυματουργεί? Η εικόν θαυματουργεί, το ξύλο θαυματουργεί, η τοποθεσία θαυματουργεί ή η Παναγία θαυματουργεί? Ένα άλλο ερώτημα. Η Παναγία θαυματουργεί. Γιατί εκεί θαυματουργεί και στο σπίτι δεν θαυματουργεί? Διότι η πίστη σου στο σπίτι είναι α και εκεί είναι ω. Στο σπίτι σου η πίστη είναι α και εκεί είναι ω. Και αν δεν έχεις περάσει θάλασσα, και αν δεν έχεις και χρήματα, και αν έχεις υποσχεθεί να πας και με τα 4 από το μουράγιο να ανεβείς επάνω και λοιπά και εξευτελιστείς, όλα αυτά σου αυξάνουν την πίστη και γίνεται τόσο μεγάλη ώστε χωράει το θαύμα που ζητάς. Αυτός είναι ο λόγος. Αν στο δωματιό σου κλειστείς μέσα και καθίσεις και πεις δεν σηκώνουμε από εδώ μέχρι που θα μου δώσεις την απάντηση, ναι ή όχι, θα πάρεις το θαύμα σου μέσα στο σπίτι σου. Τα ξύλα αυτούτων δεν θαυματουργούν. Έχουν κάποιαν την ιδίαν χάριν βέβαια, διότι πολλές φορές προέρχονται από διάφορα άλλα θαύματα, παραδείγμα της Τίνου ή το και καλυμμένο, δεν ξέρω πόσα χρόνια αυτό το εικόνισμα. Και η Αγία εκεί, η νεοφανής Αγία, μια καλογραία που ήτο, μου διαφεύγει το όνομά της, Πελαγία, ναι, είδε κατόναρ που είναι και πήγαν και το βγάλαν. Ο κόσμος αμέσως δημιούργησε μια ανευλάβεια σε αυτό το οποίο μόνο του απεκαλύφθηκε να βγει στην επιφάνεια. Και δημιούργησε αμέσως ένα θρύλος. Άλλη παραδείγμα την Παναγία που έφυγε από την πόλη επί οικονομαχίας, ή την Ιβύρον, η Πορταΐτισσα η λεγόμενη, και ήρθε στο Άγιον Όρος επάνω στη θάλασσα. Και πήγανε οι καλόγεροι να την πάρουν με τη βάρκα. Και δεν αδίδετο. Και είπε, θα έρθει αυτός που είναι απ' έξω ο Παύλος. Ήταν ένας πολύ βαρυπινίτης άνθρωπος, φωνιάς. Αλλά είχε μετανοήσει και έκλεισε τις αμαρτίες του. Για να του δείξει προφανώς αυτού ότι εδέχτη με τα νέα του, αυτός λέει θα. Και περιπατών επί της θαλάσσης, επήρε την εικόνα, η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Έχουμε εμείς, ακούμε πολλές φορές, είναι του Ευαγγελιστού, λέει, Λουκά η εικόνα. Γι' αυτό λέει θαυματουργεί. Θα ήθελα, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό, να σας πω δύο λόγια περί των εικόνων του Αγίου και Ευαγγελιστού Λουκά. Δεν είναι τόσες οι εικόνες που αποδίδουν οι άνθρωποι. Προσώτησα του Ευαγγελιστού Λουκά, θερυπίν. Στο βουλκάνο του Ευαγγελιστού Λουκά, λέει ο άλλος. Στην Τίνο του Ευαγγελιστού Λουκά. Όχι. Μπορεί να είναι από του Λουκά. Όχι όμως έργων του Λουκά. Ο Λουκάς ήταν γιατρός και ζωγράφος ταυτόχρονα. Ακούστε λοιπόν το ιστορικό. Υπάρχουν τρεις εικόνες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Η μία είναι στα Καλάβρητα, στη Μεγάλου Σπηλαίου, τη Μονή. Είναι από κερί και μαστίχη, ανάγλυφος. Δεξιοκρατούσα. Δεξιά κρατάει τον Χριστό. Είναι λίγες εικόνες που κρατάνε τον Χριστό δεξιά. Η άλλη είναι στο μοναστήρι του Κύκου, από εκεί που ήταν ο Μακάριος, κατήγετο έμενε, η Κυκιώτισσα η λεγόμενη, η οποία είναι και κεκαλυμμένη. Και η τρίτη είναι στα Σουμελά στο Βέρμιο. Αυτές οι τρεις εικόνες είναι της Παναγίας. Από αυτές έχουν γίνει κατάλους 120, κατάλους 70, κατάλους 150. Από αυτό το πρωτότυπο έχουν γίνει αυτές. Δεν είναι αυτές. Οι τρεις αυτές είναι που θαυματουργικό το τρόπο βρίσκονται μέχρι τη σήμερα. Το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου έχει καεί 5-6 φορές. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εν τούτης όμως παρότι ήταν από κερί, αυτή δεν εκάηκε και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Όπως και οι άλλες δύο εικόνες υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Να σας πω έτσι για την ιστορία, το ιστορικό πώς έγιναν αυτές. Όταν ζούσε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και ζούσε και η Παναγία μας ακόμη, κάποτε την επισκέφθη στο σπίτι της, εκεί που εφιλοξενείται από τον Ιωάννη τον μαθητή. Υπάρχει το σπίτι αυτό στα Ιεροσόλυμα σήμερα. Και της είπε αν του επιτρέπει να κάνει τη ζωγραφιά της, το προτέτο της. Αποτέλεσμα. Περιμένετε, του λέει. Και σε λίγο έρχεται ο άγγελος Γαβρίλ, ο οποίος πάντα τη διακονούσε, και κρατούσε τρεις σανίδες. Και του λέει, πάρετε αυτές τις τρεις σανίδες και κάνετε όπως νομίζετε. Έχετε την ευλογία μου. Πήρε αυτός και βγήκε. Αλλά διαλογίζεται ο καθεαυτόν. Γιατί μου έδωσε τρεις σανίδες και δεν μου έδωσε μία, εγώ μία. Θέλει τρεις να τις φτιάξω. Εν πάση περιπτώσει. Επήγε με βάση όπως τη φανταζόταν και όπως την έβλεπε συνήθως και άρχισε και την έφτιαξε. Την έφτιαξε και κάποια μέρα δειλά-δειλά της παρουσιάστη και θέλησε να της τη δείξει. Δεν έκανα, λέει, και πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούσα έκανα, να μου το συγχωρέσετε και λοιπά, τα τυπικά. Την είδε η Παναγία μας την εικόνα και λέγει, ωραία, λέει, και η προσπάθειά σου σοβαρά. Όμως, ένα δεν επρόσεξες. Μόνη μου είμαι. Κοκάλωσε αυτός. Γιατί την είχε φτιάξει μόνη, δεωμένη. Αυτή είναι στα Σουμελά εδώ στο Βέρμιο, στην Καστανιά. Δεν είμαι μόνη, δεν έχω και κάποιον, τον Κύριο δηλαδή. Τα μάζεψε λοιπόν αυτός και έφυγε. Λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έφυγε, την παίρνει και φεύγει. Πηγαίνει και φτιάχνει άλλη με τον Κύριο. την πηγαίνει ξανά και τη βλέπει και λέγει ότι ωραία είναι, προσπαθιά σου καλή, αλλά μια λεπτομέρεια δεν πρόσεξες. Έχεις, λέγει, το βρέφος τον κύριό μου, τον έχεις, λέει, δεξιά. Έπρεπε, λέει, να τον έχεις αριστερά.
Κόκαλο.
Την παίρνει και αυτή πάλι. Αυτή είναι στα καλάβρητα, δεξιοκρατούσα. Αυτή την πρώτη την είχε κάνει με χρώμα. Τη δεύτερη την είχε κάνει με κερί και με μαστίχη. Και την τρίτη την έχει κάνει με ψηφί. Φτιάχνει την τρίτη στο δεξιό αριστερό μέρος, κανονικά όπως είναι η Παναγία μας που κρατάει τον Κύριό μας. Και αποτέλεσμα είναι πλέον, έχουμε τις τρεις αυτές, βρήκανε τη δικαίωσή τους στα τρία σανίδια. Αυτή πρόβλεψε από γρηγορότερα το τι επρόκειτο να γίνει και υπάρχουν οι τρεις εικόνες αυτές. Όταν τις είδε, είπε τα εξής λόγια. Η χάρις του εξαιμού γεννηθέντος, Κύριού μου και Θεού μου, ή να είναι με ταυτόν. Και πράγματι έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρου, θαυματουργικώς έχουν κινηθεί. Αν διαβάσετε τα ιστορικά, τι τρόπο ευρίσκεται αυτή η εικόνα, ιστορικά γεγονότα, στο Αίγιο εκεί επάνω στα Καλάβρετα, στο Μέγα Σπήλαιο. Αν διαβάσετε την περιπέτεια της εικόνας αυτής στα Σουμελά, πώς ήρθε από το όρος του Μελά, από τον Πόντο, εδώ τώρα. Και αν διαβάσετε τα ιστορικά, το τι λέγουν για τον καλόγερο που πήγε κατόπιν εντολής της Παναγίας μας την εικόνα αυτή και το πήγε στου Κύκου. Ξέρετε γιατί λέγεται Κύκου το μοναστήρι που πήρε την ονομασία? Όταν πήγαινε ο καλόγερος με την εικόνα αυτήν την θαυματουργών της Παναγίας μας επάνω εκεί, στο δρόμο τα δέντρα υπεκλίνοντο, περνούσε η κυρία βασίλισσα, και πουλιά ένθεν και εκείθεν έψαλον με τον τρόπο τους. Ένα δε ομιλούσε ανθρώπινα και έλεγε «Κύκου, κύκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει». Και πράγματι υπάρχει θαυματουργικό το τρόπο εκεί μέχρι τη σήμερα. Κάποτε μόνο ένας Τούρκος ήθελε με την ασέβειά του να την αποκαλύψει, ο οποίος σε κεραυνοβολήθη εκεί μπροστά της. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω γύρω από τα θέματα αυτά. Ο άνθρωπος αν δεν πιστέψει, θαύμα δεν βλέπει. Σε δύσκολες στιγμές η προσευχή δια θαύματος λύει όλες τις υποθέσεις του ανθρώπου. Μπορεί μια βόμβα υδρογόνου να πέσει δίπλα και να μην σπάσει, να μην εκραγεί, παρότι έχει όλα τα προσόντα της επιστήμης να εκραγεί. Εν ονόματι Ιησού Χριστού να μην εκραγείς. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό. Εν ονόματι Ιησού Χριστού να μην λαλήσεις. Δεν ελάλησε. Πώς έγινε? Δεν είπε ο άγγελος στον Ζαχαρία, θα μείνει σιωπών, του λέγει, μέχρι θα γίνουν πάντα ταύτα. Και έμεινε μουγκός και έμεινε κοφός μέχρι που εγέννησε η Ελισάβετ, και την ημέρα που εγέννετο η περιτομή του παιδιού άνοιξε το στόμα του. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να μας ενισχύουν στο θέμα ότι κάτι γίνεται γύρω μας. Ας ζητήσουμε κι εμείς όταν είναι ανάγκη, όχι να πειράξουμε το Θεό να μας κάνει θαύμα, όχι, αλλά να μας αυξήσει την πίστη μας, όπως συνέβη στο Θωμά.